Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
У Минску и у регионах у четверг судили удельников молчаливых акций протеста. Сюжет у Беларуси за первое полугодие, по воде информации Белстату, был зафиксован наивысший уровень инфляции за последние 10 годов. Министерство экономики постановило не продолжать термину замораживания цен на социально значные товары.
Одразу после новинок.
У Минску 23-я година и у Праской студии за пошним на сегодня выпуском новинок Алена Тиханович. Витаю вас. Сегодня в свете. Перед будинком штаб-кватеры ААН у Нью-Йорку сегодня урочисто подняты стяг новой державы – Паўднёвага Судану. Эта держава стала 193-м сябрам сусветной супольности. Паўднёвы Судан набыў незалежность пасля референдума у студзені, калі большасць грамадзянаў выказалася за аддзяленне ад поўначы Судану. Так павінна закончыцца доўгая гісторыя рэлігійна-этнічных канфліктаў паміж рэгіёнамі гэтай краіны. Вот что заявил на сегодняшнем посяджении Генассамблеи кіраўнік ААН Пан Кі-мун.
Паўднёвы і паўночны Судан маюць супольны лёс. Яны павінны глядзець у будучыню як два партнеры, а не як супернікі.
Заходнія агенцтвы паведамляюць, што лібійскія паўстанцы спынілі свой наступ за 80 кілометраў ад сталіцы Трыпалі. Тым часам лібійскі лідар Муамар Кадафі заклікаў сваіх прыхільнікаў ісці на горад Бенгазі, які з'яўляецца апорай апазіцыі. У сваім сённяшнім аўдыёзвароце Кадафі зноў паабяцаў заставацца са сваім народам і біцца да апошняй кроплі крыві. Кадафі таксама назваў прэзідэнта Францыі ваенным злачынцам, які запляміў сваю краіну. Паводле спецыяльнага эмісара расійскага прэзідэнта ў Лібіі Міхаіла Маргелава, у выпадку падыходу апазіцыі да сталіцы Кадафі мае план атакаваць горад ракетамі і пусціць яго ў паветра. У афганскім Кандагары сёння адбыўся выбух у мячэці, дзе праходзіла малітва па забітым браце прэзідэнта Карзая. Выбух здзейсніў нападнік самазабойца, які забіў прынамсі 4 чалавек, уключна са святаром. Ахмед Вали Карзай, член рады правінцыі Кандагар, быў забіты ў аўторак сваім ахоўнікам. Знойдзеныя і паднятыя на паверхню 113 загінулых у часе крушэння на Волзе расійскага цеплаходу «Булгарыя». Целы 105 чалавек апазнаныя, у тым ліку адной грамадзянкі Беларусі. Сёння ўвечары непадалёк ад месца трагедыі адбылася грамадзянская паніхіда. Уладзімір Пуцін сёння заявіў, што прынята рашэнне выдзеліць сем'ям загінулых па 1 мільёну рублёў, а пацярпелым ад 200 да 400 тысяч у залежнасці ад траўмаў. На месцы трагедыі працуюць вадалазы, да заўтра павінен быць узгоднены план пад'ёму затанулага карабля. Грузінскія журналісты сёння правялі акцыю пратэсту супраць затрымання 3 фатографаў, у тым ліку асабістага фатографа Саакашвілі. Каля 50 журналістаў выйшлі да рэзідэнцыі прэзідэнта ў майках з надпісамі «Няма здымкаў, няма дэмакратыі». Затрыманых абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Расіі. У Чэхіі і Польшчы ў апошнія суткі праходзяць магутныя навальніцы з мноствам маланак. Паведамляецца, што ураган разбурыў некалькі дзясяткаў дамоў у Мазавецкім і Лодзінскім ваяводствах. У пацярпелыя рэгіёны выехаў польскі прэм'ер Дональд